Tämmöinen Raamatun paikka. Joudun vähän tuossa vaihtamaan Jumalan sanan kohtaa. Me tiedämme kaikki tämän Elian tapauksen, kun Herra lähettää hänet Keritin purolle ja tulee suuri kuivuus maahan. Sitten Herra pitää hänestä huolen siellä ja sana sanoo, kaarneet toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin ja hän joi purosta. Suuri kuivuus. Täällä ei ole ollut kuivuutta. Tänäänkin tuli vettä ja tuolla Tampereella tuli yksi päivä niin mahdottomasti. Meillä siellä ei ole satanut noin puoleen vuoteen merkittävästi. Ja kun ei sada, maa käy kovaksi. Tässä eräänä päivänä olin siellä maaseudulla siellä Espanjassa kävelemässä ja katselin, kun traktori kynti maata. Se oli toivottoman näköistä hommaa. Valtava pölypilvi ja semmoisia kuivia paakkuja tuli vain sen äkeen tai karhin perässä, mitä se veti. Maa oli syvälle tosi kuivaa. Ja kun maa, niin kuin sanoin, kuivuu, niin se käy kovaksi. Ja me tiedämme, että Jumalan ihminenkin joutuu käymään joskus aina niin sanotun erämaan kuivien kausien lävitse. Kun minä tulin uskoon, niin kuulin joskus nakanaan kielen sanona, tuli verrattain outoja mulle. Ja kun joku puhuu erämaasta, mä ajattelin, mitä hyvänä ja mitä erämaata täällä on. Ei täällä ole missään mitään erämaata. Ja sitten kun ymmärsin, mitä se tarkoittaa, niin mä ajattelin, että minkälaisia ihmisiä ne on, kun ne puhuu erämaasta. Eihän, tämähän on yhtä vihreätä lähdettä ja paratiisia koko tämä hengellinen elämä. Siunauksia virtaa ja vuotaa ja Jumala pitää ihmeellisesti huolta. Ja voin sanoa nytkin näin, että en minä ole käynyt mitään suuria erämaita lävitse, mutta jonkunlaista kuivuutta kuitenkin. Ja olen nimenomaan pannut merkille tuon piirteen tuossa kuivuuden aikana. Se pyrkii kovettamaan sydäntä. Ja hyvin monilla se on tapahtunut juuri näin erämaavaelluksen aikana. Sehän merkitsee erämaa meille silloin, Jumala tuntuu, Jumala ei vastaa, sana ei avaudu, kokouksissa ei saa mitään ja rukous ei maistu. Voimme ajatella, minkä tähden joku joutuu erämaahan. Jokainen ajatelkoon itse sitä, minä en siihen halua puuttua mitään. Mutta seuraus hyvin usein on erämaa kovettaa. Toinen mahdollisuus. Kaikkia erämaa ei koveta. Olen nähnyt ihmisiä, jotka ovat vaeltaneet erämaassa ja se ei ole heitä kovettanut, vaan sillä on ollut päinvastainen vaikutus. Erämaa on synnyttänyt janoa. Syvää janoa, syvää kaipausta. Se on merkillinen asia, miten eri ihmisillä eri tavalla. Joku kovettuu, hänen sielunsa tulee kuin sellainen kuivunut nahka kovaksi, tunnottomaksi, turraksi. Ja joku toinen kulkee huokaillen ja syvät huokaukset pääsevät vain hänen sielustaan erämaan keskellä, kun hän kaipaa sydämessään. Luin tässä eräästä Jumalan miehestä, mitenkä hän meni joelle ja otti sieltä joen pohjasta kiven. Ja syystä tai toisesta hän sitten halkaisi tuon kiven. Ja huomasi halkaistessaan tuon kiven, että tuossa kivessä kosteus oli mennyt vain pikkusen pintaa syvemmälle. Sieltä ytimestä, vaikka kivi oli ollut siellä vedessä, se oli kuitenkin kova. Se ei ollut läpimärkä, se oli vain pinnalta kostunut. Meillä on tämänkin kaltaisia ihmisiä keskuudessamme, He ovat jonkin verran kostuneita päältä päin, mutta heidän ytimensä on kuitenkin kova. Se ei ole läpimärkä. Me tiedämme varmasti, kun Jumala saa murtaa ihmisen, Jumalan armo saa ilmestyä ja hän särkee ja murtaa meidät, me tulemme läpimäräksi. Jumalan armo, pyhä henki, se ei ole kuin vesi hanhen selkään, vaan se tunkeutuu meidän sieluumme ja ytimiimme asti. Ja me tunnemme sielumme syvyyksiä myöden, Jumalan armo on ilmestynyt minulle. Ja haluan tänä iltana kysyä sinulta, itse monien taistelujen keskellä olleena, jonkunlaista erämaatakin kulkeneena, ja peläten kovettumista ja tuolla kangistumista, mutta toisaalta tuntien syvää tarvetta Jumalan ilmestymiselle. Mitä sinulle on tapahtumassa? Erämaa meille sinänsä kaikille on tarpeellinen. Erämaassa monia asioita tulee esille, jotka eivät tule ilman erämaata. En tiedä, minkälaisen erämaan minä vaimoni elämään aiheutin, kun naimisiin mentiin, kun hän sanoi, että ei hän tiennyt ennen kuin naimisiin mentiin, että hän näin paha on. Mutta siellä tuli esille piirteitä, jotka eivät ennen tulleet. Moosiksen kirjassakin sanotaan, kuljetin sinua erämaassa saadakseni tietää, mitä sinun sydämessäsi on. Ja minä olen pannut säikähdyksellä merkille, mitä nousee erämaassa ja taisteluissa minun sydämestäni, minkälaisia piirteitä. Lukemassani Raamatun paikassa sanottiin, että Herra piti Eliasta huolen siellä erämaassa. Kaarneet toivat leipää ja vettä joi purosta. Tässä lukemassani Raamatun paikassa on yksi luonnollinen asia ja yksi luonnoton asia. Se luonnollinen asia on se, että purossa oli vettä. Vaikka oli kuivuus, mutta jostakin sieltä virtasi kuitenkin vettä tulemaan. Ja Jumalan ihminen, vaikka ei paljoa, mutta sai kuitenkin juoda sieltä sen verran kuin tarvitsi. Ja sitten kaarneet toivat lihaa. Se oli se luonnoton asia. Kaarne oli lihan syöjä lintu. Sen olisi itse luontonsa mukaan pitänyt itse syödä tuo lihanpala, eikä tuoda sitä profeetalle. Se oli yliluonnollinen asia. Yliluonnollisella tavalla Jumala piti huolta omastaan. Ensiksi kuihtui se, mikä oli luonnollista. Raamattu ei sano, että hänen olisi pitänyt lähteä sieltä sen tähden, että kaarneet alkoi itse syömään lihan, eivätkä tuoneet lihaa, vaan puro kuivui. Ja yksi erämaan tarkoitus on, että se mikä on luonnollista, inhimillistä, se kuivuisi. Se meidän oma voimaisuutemme. Erämaassa Jumala haluaa väsyttää meidät niin, että me tulemme Jumalaa tarvitseviksi. Että me tunnemme erämaan keskellä Jumala, minä en selviä ilman sinua. Minä en jaksa, jos et sinä ilmesty. Meillä on nytkin siellä oli 42 astetta lämmintä. Janoa voi olla monenlaista syvyyttä, mutta kun psalmin kirjoittaja sanoo, niin kuin peura halajaa, vettä niin minun sieluni janoa sinua Jumala. Ja kun peura juoksee 450, Altti sanoi Urukuassa 50 astetta hellettä. Se merkitsee, se on varjossa 42, se merkitsee auringossa 5-60 astetta. Kun se päivän juoksee siellä, sillä on yksi ainoa tarkoitus, kun se nostaa kuononsa, jos jostakin löytyisi joen pohja, johonka saisi turpansa iskeä ja imeä itseensä vettä. Se on koko olemassaolon taistelun tarkoitus löytää, jano on niin syvä. Minä muistan kerran veljen syvästä pimeydestä, syvästä erämaasta, joka oli kestänyt kauan. Hän sanoi minulle, Olavi, jollei Jumala ilmesty minulle, en tiedä jaksanko enää elää. Niin oli syvä erämaa, mutta Jumala ilmestyi ja on valtava nähdä, mitä syvempi on jano. Jokainen meistä juo sen verran, kuin on janoa. Sinun, jolla on vähän janoa, sinä et tarvi mitään muuta kuin yksi pieni laulu ja menet kotiasi, sinä selviät. Sinun ei tarvitse olla Herran edessä kuin 10 minuuttia. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyytä, tulkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, amen. Mutta se, jolla on janoa, se ei voi tehdä niin. Mitä syvempi hänellä on jano, sitä enemmän hänen täytyy juoda. Ja haluan kysyä sinulta, mitä erämaa on tehnyt sinulle? Onko se kovettanut? Onko se synnyttänyt janoa? Ja miten syvä on sinun janosi? Janossa on lupaus. Jos Jumala synnyttää janon, hän myös sammuttaa janon. Jumala ei ole epäoikeudenmukainen, että hän vie erämaahan, että jano syntyisi, mutta sitten janoiselle ei antaisikaan juotavaa. Aina missä pyhä henki on vuotanut, siellä on ollut janoisia ihmisiä. Tässä kirjassa Donald G. puhuu alkuajan helluntaiherätyksen odotuskokouksista. Ja hän sanoo, meidän pitäisi palata odotuskokouksiin, olla tuntikausia, yökausia ja odottaa, että Jumala antaa juotavaa. Mutta me olemme pika-ihmisiä, meidän pitäisi mennä ja saada heti. Mutta hän sanoo, joskus Jumala voi antaa niin, mutta toisten täytyy odottaa. Ja joskus on niin kuin eräs toinen Jumalan ihminen sanoi, mitä pitempi on odotus, sitä suurempi on lupaus. Kiitos Jumalalle. Se on minun toivoni tänä päivänä. Taistelujen keskellä, erämaankin keskellä Jumala, jos se on näin, minua odottaa vielä päivä, jolloin sinä vuodatat uuden voiman, suuremman kuin tähän asti. Sillä tällä voimalla ei kyllä tänä päivänä pärjätä, suurempi tarvitaan. Hiljennymme rukoukseen. Kiitämme taivaallinen Isä, että tämän demonisen ajan ja erämaan keskellä Jumalan kannessa saa tehdä joskus pilven alla matkaa siunauksien saattelemana. Joskus sinä johdatat meidät pois pilven alta, paahtavan erämaan kuivettavan auringon alle. Herra, sinä näet tänäkin armon iltana meidät täällä ja tunnet ystäviä, veljiä, sisaria. Ehkä jonkun luopion, joka vaeltaa hirvittävän erämaan, jossa jo tuntuu, onko Jumala olemassakaan. Onko Jumala unohtanut minut? Herra, me rukoilemme. Haluan sanoa sinulle, ystävä, joka olet erämaassa, ei ole olemassa ääretöntä erämaata. Kaikilla erämailla on laitansa. Jokaisella erämaalla on loppunsa. Sahara on suuri kuin Eurooppa, mutta sekin loppuu. Ja ehkäpä tänä iltana sinun erämaasi loppuu. jos sinun sielusi on janoa syntynyt, jos sinun sielusi on erämaa saanut sen ihanan siunauksen janon synnyttää, et sinä olet kuin peura, joka janoaa. Vettä sinun sielusi suoraan huutaa, Jumala, anna minun juoda. Kiitos Jeesus. Nosta erämaasi keskeltä käsi, niin siunaamme sinua tänä iltana tässä. Jeesus näkee siellä monia käsiä. Kiitos Jeesus. Siellä Jeesus näkee siellä. Siellä oikealla puolella siellä. Siellä Jeesus näkee siellä. Siellä Jeesus näkee siellä perään. Kiitos Jeesus. Siellä perään laivamme. Kiitos Jeesus. Siellä sisaren, siinä nuoren pojan. Halleluja. 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 Ei kukaan osta vihannestiskiltä kuivuneita. Kaikki ostavat tuoreita. Ja se psalmin kirjoittaja sanoo, sinut voidellaan tuoreella öljyllä, voitelulla. Halleluja. Jos Jumala kansa tänä iltana saa tuoreen voitelun, uuden sateen, ja sen elämä on tuoretta. Halleluja. Herra, sinä näet monen ystävän käden tänä armon iltana ja erikoisesti sen, jonka sielu on nääntymisen partaalla, erämaan keskellä. Erämaassa on petoja, erämaan pedot ja sen kuivuuden keskellä pedot ovat käyneet sinun kimppuusi. Mutta Jeesuksen nimessä ja veressä me rukoilemme, missä erämaa loppuu ja Jumalan siunaus alkaa. Siellä pedotkin lähtevät Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Jeesus.